Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі ў студыі Зміцер Лукашук, а шукаць і прамаўляць нацыянальную ідэю мы будзем з маім госцем з далёкай, но такой блізкай нам, дажлівай у пераважная большасць часу Бельгіі. Праўда, зараз я бачу за вакном у яго там сонца, што відаць, ну это з нагоды таго, што мы з ім сустрэліся, і зараз пра беларускую нацыянальную ідэю гаварыць будзем. Ты каж, сонца ў Бельгіі выйшла. Зміцер Крэс, паэт, літэратар і лекар. Прывітанне, Зміцер.
Вітаю всіх, вітаю, спадар Зміцер, вельмі прыемна.
Зміцер, а от можна я такое, можа быць, не па тэме пытанне. Мы, я калі ў вас спытаўся, як вас прадставіць, вы сказалі, ну паэт, літэратар, а пра лекара, ну не варта гаварыць. Маўляў, было, цяпер нема, а што, вот все, было, нема, вот вы зараз сябе ніяк, як лекара ўжо не асацыюеце?
А то я сам люблю, спадзяюся, што яшчэ будзе, але тут такія цяжкія варункі надышлі ў жыцці, што трэба змагацца перш за ўсё за існаванне, а потым глядзець, кім, дзе і ў якой якасці. Таму спадзяюся, што ў будучыні ўсё гэта адновіцца і зноў на лекарскую сцежку я натраплю, але пакуль што вось у іншай ідэнтычнасці з вамі размаўляю.
Тым не менш, мне вось вельмі цікава справа ў тым, што за сваё жыццё я беларускамоўных лекараў сустрэў, ну, хопіць пальцаў адной рукі пералічыць. І вось зараз вы, вот напэўна, у гэтую ж адну руку і трапляеце таксама. І беларуская мова у вас, у лекара, які, у прынцыпе, ад пачатку, адразу, я так разумею, пасля школы пайшоў вучыцца на лекара, адкуль у вас? Бо звычайна, ну, как бы, ну, а на што яна нам? Шо нам, яна дапаможа хворых лекаваць гэтая беларуская мова? Ці што? Адкуль гэта у вас?
Ну, па-першае, наконт беларускамоўных лекараў, іх нямала, іх, я не сказаў, што шмат, але яны ёсць, і нават яны гуртуюцца, і вельмі прыемна сустракаць, гэта такая як секта ўнутры секты. І, канешне, з-за таго, што гэта сфера камунікацыі, я маю на ўвазе сістэму аховы здароўя, то лекары пераважна карыстаюцца той мовай, на якой да іх звяртаюцца, то адразу так і беларускамоўнасць некую выхапіць можа і не атрымаецца, але яны ёсць, і мы, в принципе, все коммуникуем, подтримываем контакты, ведаем, кто что, и это вельми цікаво, тем больше, что это пошира яйца. Спадзяюся яшчэ. По меншай меры на той перыяд, калі я яшчэ працаваў лекарам, гэта пашыралася, то спадзяюся. Гэтая традыцыя не перарывалася, і цікавасць да беларускай мовы і беларускамоўнасці, яны ў гэтай сферы раслі. А што тычыцца ўласна мяне, то беларуская мова ў жыцці гэта некалькі, можна сказаць, крыніц. Перш за ўсё гэта безумоўныя дзесь сям'і. Моя інтэлігентная сям'я, дзе я рос, у прынцыпе шмат карысталася беларускай мовай. Перш за ўсё бацька даследаваў генеалогію нашай сям'і, складаў радавод і, у прынцыпе, цікавіўся так агульнай гісторыяй, хоць быў і інжынерам. Таму беларуская мова заўсёды была на слуху, часцяком зразумела ездзілі ў вёску, дзе дагэтуль ёсць сваякі, там прыклады гутарковай беларускай мовы і чуліся, і браліся ў актыўны ўжытак. Ну і зразумела такая яшчэ крыніца, як ідэнтычнасць, таму што кім ты ёсць, поляк мавы, то мы, хто ты гэткі, свой тутэйшы, таму беларуская мова, безумоўна, гэта важнейшы такі сродак не толькі камунікацыі, але люстэрка нашай ідэнтычнасці.
Слухайте, вот мне вельмі цікава, ўсё ж такі так, я адразу скажу, што па сваёй, ну как бы так, па кліканню свайму, спадар Зміцер, ён сасудзісты хірург. Вот мне тут асабліва слова хірург падабаецца, то есть вот чалавек, які, ну как бы зазіраў унутр нас, беларусаў, у тым ліку.
Было такое, так.
Скажыце мне, калі ласка, дзе, у якім месцы мышцы у гэтым вот теле, якая з'яўляецца можа быть сасудам, умяшчальніцтвам, там месцам, дзе вот беларус захоўваецца, ёсць прыхаваная наша самасвядомасць, нацыянальная ідэнтычнасць, наша беларуская, я не ведаю, душа ці што. Вот дзе ў якім месцы ёсць нейкае такое сапраўды месца там, дзе вот это вот усё, у чым мы што мы спрабуем знайсці і намацаць, яно ёсць.
Я так мяркую, что гэта не на індывідуальным узроўні праяўляецца. Гэта праяўляецца перш за ўсё ў супольнасцях, таму што нацыянальная ідэя – гэта, в прынцыпе, нейкі наратыў, які актыўна ўжываецца нейкай агульнай супольнасцю вялікай і які гэтая супольнасць прасоўвае сваімі дзеямі, усведамляючы ці не. Але ж анатамічна, я мяркую, што мы не знойдзем нейкай нацыянальнай ідэі, калі зазірнем у тела чалавека. Гэта не так.
Вот вам, калі ласка, ведаеце, гэта я чуў такую фразу была, это Надзея Нортан, былая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, сказала так, што 20-й год шкрыбану па вот этому целу беларуса, і з-пад вот гэтага наросту, праз гэтага бетона нейкай там абыякавасці, ці там дзе там неважна на каком языке, нейкай можа быць нават рускасці, вылезлі беларусы. І вот я так думаю, можа быць сапраўды, можна дзесьці вот на гэтую кропку на целе знайсці, на якую можна як Карлсону націснуць, раз і заработаў гэты маторчык беларускасці. Не, так не працуе.
Гэта было цудоўна, але, на жаль, яно так не працуе, як мне здаецца.
Добра, тады я просто для таго, каб акрэсліць, можа быць, той шлях, па якім нам далей з вамі ісці. Дайце, вось тут у гэтай нашай другой кнізе «Беларуская нацыянальная ідэя на маршы» ёсць, якую мы запісывалі яшчэ ў Мінску. І тут ёсць размова з вашым калегам, лекарам. Я не буду называць яго імя, прозвішча, але мы запісывалі гэта ўсё ў Мінску. Зараз ён таксама не жыве ў Беларусі, ён не змог там заставацца з вядомых прычынаў. Так вот, ён прыйшоў у студыю, і першае, з чаго ён пачаў размову, што нацыянальная ідэя і пошукі размовы пра нацыянальную ідэю – гэта зло. Таму што нацыяналізм равно нацызм, равно фашызм, равно концлагера. Для вас нацыянальная ідэя – гэта што?
Гэта рэчаіснасць, з якой мы сутыкаемся. І я паставіў, можа, пытанне інакш, ці ўвогуле існуе нацыянальная ідэя, ці не існуе. І я, напрыклад, прытрымліваюся меркавання, што яна безумоўна існуе. Іншы бок, што канкрэтна наша нацыянальная ідэя, якой яна мне бачыцца, мне не падабаецца, таму я хацеў бы пайсці далей. Але казаць, што нацыянальная ідэя – гэта зло, я не згодны, і я лічу, што асэнсаванне і усведамленне нацыянальнай ідэі – гэта тое, што патрэбна нам як нацыі, і тое, што будзе развіваць нас і штурхаць далей. Таму без асэнсавання нацыянальнай ідэі, якой бы яна ні была, мы просто далей не пойдзем.
Так, выдатна. Вы мне ўжо задалі накірунак, які я не меркаваў, але ты мне меш. Давайте просто каб вызначыцца. А беларусы як нацыя, яны сфармаваныя?
Безумоўна. Безумоўно, потому что национальная идея ж есть.
Чакайте, мы до гэтага еще не дошли. То есть вот, а что вам дает подставы мерковать, что як нация мы сформовалися? Я чому задаю гэтае пытанне, хоть оно шмат кому не подобается, мне там обяцали по-сябровску нават пакарку надавать, калі я буду протягивать его задавать. Але тым не менш, я задаю гэта пытанне, и у кожнага беларуса свое бачанне и свой отказ на гэта. Потому что, ну, спытай француза, спытай поляка, спытай англичанина, нация ваша ёсць, фармавалася, ну, скажуць, ты што, дурак? Ужо давно, ужо там стагоддзі таму. А ў беларусаў кожнага сваё бачанне. Хтосьці кажа, хтосьці мне казаў ужо тысячу год таму, хто-то кажа, што яна яшчэ толькі пачынае фармавацца, хто-то кажа, што ў 20-м годзе сфармавалася, хто-то яшчэ невядома, што кажа. А неяк падчас прэзентацыі ў Нью-Йорку я ад былога супрацоўніка Акадэміі навук, не буду таксама называць на ўсялякі выпадак, ён увогуле сказаў, мы не тое, што нацыя, мы нават не грамадства, мы насельніцтва тэрыторыі. тэрыторыі. Таму вот гэта дзіўная сітуацыя, калі у нас у кожнага свой погляд і свой адказ на гэта пытанне. І таму тут два ў адным. Першае, ўсё ж такі, што вам дае падставы сцвярджаць, што сфармавалася, і таму можа быць адразу ваша меркаванне, чаму у нас такія розныя адказы на гэтае, здавалася, простае пытанне.
Подставы лічыць, што мы існуем як нацыя, ёсць, і я такі прыклад можна цікавы прывяду. Рыхтуючыся да нашай з вамі размовы, ну я просто быў вымушаны паглядзець тыя выпускі, якія яшчэ не глядзеў, безумоўна, гэта такі неахопны свет, праглядзець усё, што вы зрабілі, гэта вялікі, дарэчы, унёсак у нашу будучыню. Але мне такая цікавая аналогія прыдалася, што вось як роман «Уліс» знакаміты, і яго аўтар Джеймс Джойс, ну і словы, што калі раптам Дублін, які апісваецца на старонках гэтага рамана, перастане існаваць, то яго дастаткова дэталёва можна будзе аднавіць з дапамогай гэтага рамана, з дапамогай рамана «Уліс», таму што там падрабязна ён апісаны. Дык вось, праглядаючы выпускі вашай перадачы, я падумаў, што калі раптам беларусы як нацыя, ёсць яна ці няма, раптам знікнуць, то з дапамогай той інфармацыі, якую вы ўжо сабралі, мы можам адтварыць 100-адсоткавага беларуса. Таму што усе людзі, якія выказвалі меркаванне ў вашай перадачы, яны ўсе маюць безумоўную рацыю, і словы бадай кожнага адгукаюцца, калі глядзіш, чытаеш, думаеш, разважаеш пра Беларусь, беларусаў і беларушчыну. Таму што гэта ўсё мы, якія распавядаем самі пра сябе. І ніхто не схлусіў, ніхто не сказаў нічога неардынарнага. Гэта ўсё адпавядае рэчайснасці, гэта ўсё адпавядае нам. Таму, дзякуючы вам, можна сцвярджаць, што мы існаем як нацыя, як народ. Гэта першае. А другое, як я сказаў, што тыя думкі, погляды, словы, меркаванні, якія мы выказваем, ніводная з іх, мне падаецца, не з'яўляецца для нас чужым. Мы можам пагадзіцца альбо не пагадзіцца, але наўрад ці нехта усумніцца ў тым, што існаванне ўсіх гэтых якасцяў, ўсіх тых рысаў, характару, якія пералічваліся, ідэй, мэтаў і іншага у нас існуюць. Яны існуюць безумоўна. Яны ўсе нас злучаюць.
От вы сказалі такую фразу 100-адсоткавы беларус. І што гэта за беларус? От сабяром з тых выказванняў, што там ёсць, там, ведаеш, пачынаючы ад словаў там глобуса барані сваё і працягваючы іншымі словамі, а можа так і трэба, і там мы тутэйшыя, не мы не тутэйшыя, і ўсё астатне. Што мы атрымаем па выніку? Ці не атрымаецца нейкая такая разарві мозг і мазаіка?
Не думаю. Атрымаецца звычайны чалавек. Звычайны чалавек – прадстаўнік нейкага агульнага досведу, гістарычнага, сацыяльнага, палітычнага, культурнага і іншых. І гэты чалавек, такі, так бы мовіць, эксперыментальны зомбі, якога мы аднавілі ось у гэтым інтэлектуальным эксперыменце, знешне і шмат у чым унутрана, і ён нагадваў бы нас саміх, наше адлюстраванне. Але мы розныя, таму ён не можа быць нейкі унікальны, ён можа быць толькі агульны.
Вы добра, давайте да таких сур'ёзных ужо перойдзем тэмаў. Вот ад вас прагучала фраза: нацыянальная ідэя у нас ўжо сёння ёсць, але яна вам не падабаецца. Давайте мы тады перш агучым, якая ж у нас ёсць вот гэтая не вельмі такая прывабная нацыянальная ідэя.
Ну, у нас ёсць такі нацыянальны прарок Янка Купала, і ўжо, здаецца, я не буду арыгінальны, да і ўвогуле арыгінальным быць у гэткай тэме немагчыма, наадварот. Гэта мусіць быць нешта абагульняючае, і ўжо ў вашай перадачы, удзельнікамі гэтай перадачы выказвалася гэтая думка, што людзьмі звацца – гэта штосьці такое, што вельмі блізкае да нашай нацыянальнай ідэі. Але мне здаецца, оно ўжывалася ў трошкі іншым кантэксце, таму што згаданы 20-ты год, ён усе нашыя супярэчнасці проста вынес на паверхню і зрабіў відавочным усё тое, што хавалася да пары, да часу ў нас, і для кагосьці оно, магчыма, не было відавочным, для кагосьці оно стала відавочным пасля 20-го года. Калі, напрыклад, усіх нас такіх розных тут і там проаналізаваць, паглядзець на нас вось так знешне, то мы усе займаемся, у прынцыпе, адной і той жа дзеяй, гэта пошукам легітымнасці і пошукам суб'ектнасці. Мы хочам звацца людзьмі. Гэта можна трактаваць як нейкі высокі маральны этычны прынцып чалавека, як цэнтру сусвету і так далі. Але ў нашым маштабе гэта значна прасцей. Там, дзе людзі ўжо маюць нешта, нам да гэтага трэба яшчэ зрабіць адну прыступку, узняцца на гэтую прыступку. За мяжой мы мусім даказваць, што мы ёсць, хто мы такія і так далі. Тыя, хто застаўся у Беларусі, у розных лагерах, яны таксама даказваюць, што мы ёсць, з намі трэба лічыцца і так далі. Таму усе мы вось ідзем у гэтым наратыве жадання звацца людзьмі палітычна, сацыяльна, культурна і так далі. І, на жаль, вось гэта якраз тое, што мне бачыцца вельмі блізкім да нацыянальнай ідэі. Чаму, на жаль, таму што зразумела, ніхто не хацеў бы апынуцца на прыступку ніжэй, там дзе ўсе людзі ўжо там нешта маюць такое, на што можна паперціся нейкі грунт, нейкі падмурак, то нам яшчэ трэба на гэты падмурак узняцца. Таму, на мой погляд, было б мэтазгодна проста нацыянальную ідэю, тую, якая яна ў нас ёсць, вось якой яна мне бачыцца, падзяліць на дзве такія катэгорыі: беларускую нацыянальную мэту і беларускую нацыянальную мару. Вось няхай жаданне звацца людзьмі у розных аспектах, у розным кантэксце будзе нашай нацыянальнай мэтай, да якой мы нарэшце дойдзем, возьмем гэтую вышыню і пойдзем далей. А далей мы пойдзем да беларускай нацыянальнай мары. А вось якая яна будзе, гэта, канешне, пытанне. Што пакуль што нам трэба яшчэ адолець гэтую прыступку.
Ага. Добра, значит, у выпадку з вами мы будзем фармуляваць нашую нацыянальную мару, таму што з мэтай зразумела, хаця ведаеце, паколькі колькі там ужо больш за 100 гадоў і купалу, і прыблізна відаць гэтаму вершу таксама людзьмі звацца, і такое адчуванне, што ведаеце, гэтая мэта ўжо ператварылася ў мару, амаль што недасяжную, таму што нават калі браць класікаў, нават калі браць вот літаратуру, то па-іншаму ўсё, што мы, я мужык беларус, і там далей ужо там гэты мужык беларус, бедны няшчасны, з заскарузлымі нейкімі там рукамі, нагамі, у лапцях, ідзе, уткнуўшыся ў гэтыя лапці позіркам, позірк не падымае, таму што не дай Бог жа сустрэцца з вачыма з кім-небудзь. І праз вякі, праз стагоддзе, прэ некуды вот невядома куды гэтую сваю крыўду. Нікому яна не патрэбная, а ён усё адно і некуды прэ, усе навокал там...
Не паказаць на свет цэлы, тое, што мы зараз робім.
Да, там побач людзі нешта там змагаюцца, дамагаюцца, хай, можа быць, гінуць, але з гонарам, годнасцю, а гэты вот утаропіўшыся прэ некуды сваю крыўду. Можа быць, сапраўды, ведаеце, такая недасяжная мара-мэта, ці мэта-мара?
Ну, я не думаю, што мэта і мара ў дадзеным выпадку зліваюцца, таму што, перафразоўваючы, вось гэта мэта звацца людзьмі, тымі, з кім бы астатнія лічыліся, гэта наша жаданне у заўтрашнім свеце быць неаспрэчнымі, каб ніхто не сумняваўся, што мы ёсць. Але мара – гэта бліжэй наше жаданне ў заўтрашнім свеце быць запатрабаванымі, каб не проста мы існавалі і ўсе разумелі, што мы ёсць, і, ну, і няхай будуць вельмі добра, але каб была нейкая запатрабаванасць з ад іншых народаў, ад іншых людзей, менавіта ў нас, магчыма, наш нейкі досвед зможа даць нам гэтую запатрабаванасць і гэтую цікавасць для іншых народаў, іншых людзей. Але вось мне здаецца, што калі ўжо мара гэта ўвасобіцца ў нейкія прыгожыя словы, прыгожыя выразы ё місце, то гэта будзе адлюстроўваць вось гэтую запатрабаванасць, каб мы былі цікавыя.
Мы сёння, канешне, можам толькі там меркаваць, выказваць сваё бачанне таго, што ўсё ж такі ў глыбінных нейкіх падтэкстах укладаў у гэтыя словы Купала, але для сённяшніх вот беларусаў такія, якія яны ёсць. Ці раўно людзьмі звацца і нацыянальная свядомасць і нацыянальны гонар? То есть колькі нацыянальнага для сучаснага сённяшняга беларуса у тэзісе людзьмі звацца. То есть вот да, мяне будуць паважаць, але вот я буду, ну вот там гаварыць на нармальным языку, не ведаць там сваіх продкаў, сваю гісторыю і как бы і вообще вот так вот, ну галоўнае, каб мяне паважалі.
Ну вось ты, якія з языком і такімі меркаваннямі, яны ў прынцыпе ідуць у гэтым рэчышчы, што прызнайце мяне за такога чалавека, што я тут, я беларус, я гаспадар гэтай зямлі, тэрыторыі, ідэі альбо чагосьці яшчэ. А ёсць іншыя, тыя, хто узняўся і сказаў, што не, мы не скаціна, у якой на поўсе закарэла, з намі так не трэба. І мы патрабуем нашых правоў, мы патрабуем людзьмі звацца. І з кожнага з лягераў прыблізна чуваць адны і тыя ж словы, просто з розных бакоў.
Я просто прыгадываю узгаданы вамі 20-ты год, калі я таксама быў там на шэсцях, і, скажам, калі гэта былі шэсці не вялікія там у цэнтры, а дзе-небудзь у раёнах, дзе таксама вялікая колькасць людзей выходзіла, але такіх вот з простых, якім вот дастаткова было выйсці тут вот і цяпер, а не некуды там пёрціся, паказваць штосьці. Яны стаялі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, але, ну, я не скажу, што там шмат ці большасць, але вельмі часта я сустракаў такое, как бы мы супраць Лукашэнкі, але мы за Пуціна, мы за Расію, мы супраць Лукашэнкі і мы супраць вот гэтага, але не лезьце ко мне со сваім беларускім языком. То есть вот гэта ж вот, ну, как бы, вот ён пратэст, вот она, гэта так званая рэвалюцыя, але колькі ў ёй было сапраўды нацыянальнага.
Людзі выйшлі, на мой погляд, таму, што з імі не лічыліся. І тое, што такія людзі, якіх вы абмалявалі, выйшлі, гэта якраз і патрабаванне быць пачутымі, удзельнічаць у гэтым працэсе, быць прысутным тут і цяпер. Наколькі гэта нацыянальнае, гэта не нацыянальнае, таму што, там, скажам, яно мае нейкую нацыянальную афарбоўку, яно мае нейкі выбар паміж мовай карэннага народа ці мовай народа суседа і так далей. Гэта нацыянальнае у тым разуменні, што яно праяўляецца ў нацыі, што яно распаўсюджана сярод усіх прадстаўнікоў гэтай нацыі. Але гэта не маркеры свядомасці беларушчыны ці чагосьці яшчэ. Гэта маркеры нейкай чалавечай годнасці, я б сказаў.
Ну так, але я просто да таго гавару, што вот мы-то, нам гэтая тэма блізка, нацыянальнай там свядомасці, вот і ўсяго ідэнтычнасці, ўсяго астатняга. А пераважнай большасці людзей, ну как бы можа, ну не тое, што яны там супраць гэтага, но ім как бы абыякава. Усё-такі яны ўвогуле жывуць і жывуць сабе без усяго гэтага. І таму, можа быць, калі да гэтага часу, вот ужо там праз вякі, праз стагоддзе, я разумею, там русіфікацыя, паланізацыя, ўсё астатнія, але яна было і ў іншых народаў, усе гэтае праходзілі шмат хто праз такія ж самыя выпрабаванні, але яны сваю нацыянальную мову захавалі, а хто ніхто нават і адрадзілі, як тыя ж самыя чэхі альбо габрэі. А беларусам можа гэтага не трэба, можа ўсяго гэтага нацыянальнага складніка, за які вот мы так вот рвём глотку, як кажуць, яны не трэба, яны далёкія, і мы тутэйшыя і ўсё. Я прыгадваю да гэтага часу, як я неяк там у адной вёсцы быў у камандзіроўцы, у дзеда, які праходзіў міма, спытаўся, як, дзе мне там знайсці тое, што мне трэба было. Ён мне так выдатна па-беларуску адказаў. Кажу, о, якая у вас выдатная беларуская мова. Там ледзь прытомнасць дзед не страціў. Я? Да што? Да я не ў жыць, нікада. Ніякай беларускай мовы. Гару, дык вот жа, а як вы гавары? Ніякай беларускай мовы я гаварыў па-нашаму, па-простаму, па-нашаму. Дык, ну, не трэба ім гэта беларуска. Вот наша, тутэйшая, і ўсё. Нічога такога вот з канкрэтнымі пазнакамі, маркерамі ім не трэба. Можа так?
Ніхто так не адшліхоўвае нацыянальную ідэнтычнасць, як сутыкненне з іншасцю. Калі мы знаходзімся ва ўласным пухіры, дзе мы акрамя сябе не бачым нікога, гэтая тэма не стане раптам для нас актуальнай. Яна актуалізуецца тады, калі мы выбіраемся за межы гэтай пухіра. І сутыкаемся з іншымі, у якіх ёсць зусім іншае меркаванне пра нас, пра сябе і так далей. Таму такі тып людзей, які не сутыкаўся дагэтуль з іншасцю, не выходзіў у свет – безумоўна, у яго занурэнне ў сябе будзе выклікаць пытанні, навошта гэта рабіць, таму што ўсё, што я бачу вакол сябе, гэта прыблізна тое, што ёсць ва мне. Але калі мы сутыкаемся з іншасцю, то прыходзіцца занурацца, прыходзіцца задаваць сабе пытанні, у тым ліку нязручныя пытанні, і аналізаваць сябе глыбей. Таму архаічнасць нашага ладу жыцця, калі ў прынцыпе мы не з'яўляемся мабільнымі, калі мы не інтэгруемся ў нейкую інфармацыйную сусветную сетку, яна вось дае такі плён, што навошта гэта?
Не, ну, слухайце, да 20-го года, і да 20-го года дакладней, беларусы былі тым народам, той нацыяй, якая найбольш атрымлівала шэнгенскіх візаў на душу насельніцтва. То есть ездзілі. А дзе была тая беларуская мова, дзе было это самасвядомасць, дзе было паглядзелі, трэба і нам адражаць сваю ідэнтычнасць, бо там жа ж вот. Ну ездзілі ж. Я разумею, што можа быць, дзесьці там едучы ў Літву далей Акропаліса не ездзілі, а ў Польшчы там бліжэй далей там бліжэйшай бедронкі. Але тым не менш ездзілі, бачылі, маглі. Падвігла гэта да нейкіх вот зменаў, хай не ўсе нацыянальных, не ўсе народных, але ў вельмі шырокім такім некім такім ключы две падзеі: 20-ы год, дакладней рэпрэсіі 20-га года, і 22-й год, вайна ва Ўкраіне. То што гэта азначае? Як там мне сказалі украінцы, ніхто не зрабіў так шмат для да шліфавання украінскай нацыі, як расійскія акупанты. То можа быць што? Вот без крыві, без складанасцяў, без выпрабаванняў нацыя не шліфуецца. Так і будзем некімі такімі аморфнымі, незразумелымі, тутэйшымі, якія ні тое, ні сёе.
Не думаю. Наконт візаў яны далі плён, як мне здаецца, і гэта вылілася, напрыклад, у 100 гадоў БНР, таму што кажуць айцішнікі, ну добра, айцішнікі безумоўна, яны склалі такі грамадскі запыт на нейкую цікавасць, на нейкія ініцыятывы грамадскія і так далі. Але дзякуючы таму, што якраз шмат людзей павыязджала, паглядзела, як яно ўсё ёсць, яны прыехалі, пабачылі, мы хочам сваё. Зрабілі 100 гадоў БНР. Потым, калі я не памыляюся, недзе там блізка былі гэтыя еўрапейскія гульні, то бок праўладнае ўжо такое мерапрыемства, зробленае ўладамі, але якімі яны былі, мы трохі забыліся, там, дзе гэтая галава зубра вылазіла і казала, што я беларус, па-беларуску, я жыву на сваёй зямлі. Гэта ж таксама наступства таго, што людзі выехалі, паглядзелі, як яно бачыцца. Што калі б не паехалі, то гэта былі б палаткі аля дажынкі мясцовых прадпрыемстваў, якія прадавалі там каўбаскі, лялькі з саломы плеценыя і так далі. Але было зроблена дастаткова якасна, як мне здаецца. Ну, вялікія закалоты, вялікія перавароты гістарычныя, такія як вайна, такія як рэпрэсіі, гэта вельмі глыбокі фактар, які безумоўна ўплывае на грамадства. І вайна ж, якая зараз адбываецца, яна таксама мае пэўныя асаблівасці. Гэта вайна з у тым ліку з ідэнтычнасцю. Таму і на парадак дня вось гэтае пытанне, хто ты ёсць. Пытанне ідэнтычнасці, яно таксама вельмі моцна актуалізуецца, на жаль. Канечне, ну, ніхто не хацеў бы вайны, і ніхто не хацеў бы, каб гэтае пытанне актуалізавалася такім чынам. Але вось, як мне здаецца, маем прыклад актуалізацыі гэтага пытання без вайны і без рэпрэсіяў да 20-го года. Безумоўна, сціпла, не так шырока, але, як мне здаецца, гэта было.
Дарэчы, а як вы ставіцеся да вось гэтага тэрміну ці саманазову тутэйшае? Я так вельмі яго не любіў, але, можа, і не люблю па-ранейшаму, але я пачуў такую фразу пра тое, што тутэйшасць не проста как бы выратавала нас як нацыю ва ўсіх гэтых ўжо на зубах навязла гэтыя расповеды пра тое, як праз тэрыторыю гэтую бегалі то з усходу на захад, то з захада на ўсход, але таму, што гэта прывязка да зямлі. зямлі. Вот гэта наша прывязанасць да зямлі, наша нежаданне ад яе нейкім чынам яе губляць, яе страчваць, яно выратавала і как бы нават стварыла Беларусі, дапамагло беларусам існаваць. Ці вот як вы ставіце, як вы самі ўспрымаеце? Давайте тут уключыце паэта нам, творчасць.
Усе назовы і саманазовы, якія падкрэсліваюць нашу адрознасць, яны, на мой погляд, граюць пазітыўную ролю. Гэта не толькі тутэйшы, гэта шмат якія іншыя назовы, але справа ў тым, што калі яны дасягаюць нейкага шырокага ўжытку, гэта таксама паказчык, у які бок рухаецца грамадская думка. Зараз меней актуальна называць сябе тутэйшымі, таму што ну хто тутэйшыя? Дзе мы ўсе зараз ёсць? Мы ў розных кутках свету, і нам трэба ўжо будаваць власную ідэнтычнасць па нейкіх іншых прынцыпах. Прынцыпах не тутэйшасці, магчыма, мы будзем звацца ў будучыні не тутэйшыя, сама назоў такі, які будзе падкрэсліваць, па-першае, наша іншае паходжанне ад тых тэрыторый, дзе мы зараз знаходзімся. Дакладней, наадварот, дзе мы зараз знаходзімся, і паходжанне не ад гэтых тэрыторый. І ў тым ліку захоўваць нейкую нашу ўнутраную ідэнтычнасць, што мы ўсё ж такі не да канца тое, што бачыць нашы вочы і чуюць нашы вушы. Таму я за любыя назовы, але проста глядзець, што з іх пераважае, што набывае новая цень, адценні. Гэта таксама цікава, гэта паказчыкі, якія трэба аналізаваць і рабіць з іх новы сновы.
Професор Вардамацкі рабіў сацыялагічнае такое даследаванне, апытваў беларусаў, прычым беларусаў ўнутры Беларусі. І цікавы атрымаў адказ на пытанне, хто такія беларусы. Ведаеце, вот цікавы адказ у чым? Адтуль прагучаў адказ. Гэта тыя, хто не з'ехаў. І вот мы былі на прэзентацыі, стаялі кампаніі, потым абмяркоўвалі вынікі гэтай прэзентацыі, і ў нас у кампаніі вот гэтых з'ехаўшых беларусаў быў беларус з Падляшша, Павел Станкевіч. І Павел Станкевіч так на нас паглядзеў і кажа: «Так атрымліваецца, тут сярод вас усіх я адзін беларус, таму што я нікуды не з'язджаў». Я да таго, што наколькі нам вот тым, хто знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі, трэба захоўваць гэтую беларускасць. Можа, нам трэба неяк ўсё ж такі, разумеючы сітуацыю, сацыялізавацца, займацца любімай беларускай справай у эміграцыі, адаптавацца, неяк вот як бы я любіў заўсёды гаварыць, што беларус адрозны тым, што ён прыязджае ў эміграцыю ў нейкую краіну і праз 3 там 6 месяцаў раз і знікае, і беларуса няма. Зато з'яўляецца новы француз, там які-небудзь амерыканец, канадец, аўстраліец. Вот так раз і ўсё, і няма, ён ужо ўсё. Можа быць, нам трэба вяртацца да вот этой умення, навыкаў продкаў.
Насамрэч не ведаю, ці знікае, таму што часам, калі ёсць пэўныя цяжкасці, з якімі мы сутыкаемся на чужыне, я сам сабе думаю, як было б класна зрабіцца мясцовым хлопцам, тутэйшым грамадзянінам і так далі, але ў мяне не атрымліваецца просто. Па-першае, я сам сябе не лічу тутэйшым для іх, і яны мяне такім не лічаць. Іншая справа, што ў пакаленнях нейкія нашы нацыянальныя рысы безумоўна сціраюцца. Гэта так. Але наконт таго, што ў прынцыпе лёгка беларусы адаптуюцца дзе-нідзе, хутчэй за ўсё яны не адаптуюцца, хутчэй за ўсё яны проста прыхоўваюць нейкія свае адрозныя рысы, нейкія нацыянальныя якасці, проста стараюцца быць такімі, як і ўсе навокал. Але ці атрымліваецца ў іх гэта насамрэч, для мяне гэта пытанне. Таму што хочаш ты знішчыць усё нацыянальнае ў сабе, ці, ну, ці не хочаш... Ты просто можаш ці не можаш. Вось у такім ключы я прозважаў. Я мяркую, што мы да канца не можам, нават як калі б і хацелі, стаць кімсьці іншым. Усё роўна будзе з нас гэта вылазіць, і гэта будзе відавочна для тых, хто не такія, як мы. І яны заўсёды будуць ведаць, што мы гэта іншыя для іх. І у гэтай плышчыні захавання нашых якасцяў, захавання нашай ідэнтычнасці, гэта вельмі добрая справа, таму што гэта тое, дзе мы можам быць лепшымі. Гэта тое, дзе мы можам дасягнуць поспеху. Я боюся, что коли мы перейдем у некую национальную конфессию, то мы будем там занимать вельми средние позиции. А быть собой — это значит стать на шлях того, где ты можешь достигнуть вельми высоких метов, и до этого треба імкнуться.
Ну, я это все до того, что я вот задавал это, я думаю, что вы разглядели программы, чули, просто сучасный сусвет, ну, все ж таки 21-е стагодзе, глобализация, трансатлантичные корпорации, усе вось небыта спрабуют неяк стерти межи, кооперации и все остатнее, а мы зараз у таким этапе, коли разважаем про то, як нам отбудовать некие национальные прикметники, вернуть себе гэты национальные каштовности, мова, история, культура, традиции, все вот гэта, каштовности, выдатное слово, каштовное слово, але на фоне всего остатнего, где, здаецца, иде такая усесусветная кооперация, мы такие за стенки схавалися, ну вы там себе летайте на Марс, а мы тут будем займаться своими идентичностями и всем остатним, так стенки такие побудовали себе и вызираем оттуль, ну шо у вас там, а кибертрек, да, а у нас зато по-белоруску все.
И это, как кажуть, патагномонично, это то, что вылучшая, адрознівая нас ад усіх і вельмі моцна характарызуе. Я б сказаў, што галоўнай якасцю сучаснага свету з'яўляецца тое, што ён распадаецца. І гэта інтуітыўна адчуваюць усе. Мы беспрытульныя ў гэтым свеце. Ён не такі, якім быў, калі мы нарадзіліся. Ён не такі, якім быў, калі нарадзіліся нашыя бацькі. І падсвядома мы ўсе разумеем, што заўтра ён будзе зусім іншы, не такі, якім мы бачым яго сёння. И это несведомое ожидание попертися на некий грунт, знайсти под ногами глебу, это как раз и обмалевывает то, что мы не верим в сучасный свет, мы не верим в глобализацию, мы не верим в то, что это трансатлантичная корпорация, раптом сольются, и мы будем жить некое счастливое и одностайное житие. Мы бачим на власным прикладе зусім адваротные процессы, что все это, на жаль, ці на счастье, я не ведаю, распадается. Тому я сказал бы, что мы как раз идем у фарватеры, у речиши сусветных процессов.
Слушайте, вот вам не подается, что у 20-м той же самом годе белорусы вышли, ну да, может быть, капот людьми зваться, вот за усе гэтые каштоўности, звычайные, демократичные, але по великому тарахунку вось такого глобального неких переворотов в своем житті и в житті краины яны не хотели. Яны хотели, потому что и белорусу больше привычно там некая там такая, ну, хай себе, не твердая рука, а вот некий вот, как бы, все ж таки там вот наверсе президент, кіраўнік, князь, великий князь, який вот все ж таки вырашая. То есть яны хотели Лукашенку, але не того, який у 94-м годзе прийшов і до гэтага часу застаецца, а такого сучаснага, новага, апгрейджанага, дзесьці, можа быць, нацыянальна арыентаванага. Не? Вам не падаецца так?
Я думаю, што людзі хацелі в першую чаргу тую ўладу, якая б ім адпавядала. Тому што тое, што адбываецца зараз, гэта не тая ўлада, якая адпавядае народу, не тая ўлада, якая адпавядае часу, не тая ўлада, якая адпавядае нашай магчымай будучыні. Таму за гэта выходзілі людзі. Я не лічу, што нехта думаў пра Лукашэнку у двукосці, хто б гэта не быў наступны прэзідэнт, але яны выходзілі за нейкую адпаведнасць, што яны адчулі, што мы змяніліся, а яны там наверсе не змяніліся, і яны павінны змяніцца. І зараз проста ідзе вось гэтае брукання з часам, змаганне бессэнсоўнае абсалютна. Але, ну, на мой погляд, відавочна, чым гэтае змаганне скончыцца. Оно просто скончыцца тым, што час возьме сваё, і змены будуць безумоўна. Калі, не ведаю, але будуць.
Вось, дарэчы, пра змены. Ваша меркаванне тут вот уключыце ў сабе творчую асобу. Я паказваў вось гэтую кнігу. Это такая вось пра 20-ты год кніга, дзе мы запісывалі ўсіх людзей, і фактычна кожны, каго я пытаўся, і калі калі размова ішла пра тое, што адбываецца ў беларускім грамадстве, тое грамадства, якое для сябе адкрыла раптам і беларускую музыку, і беларускую тэатр, і гісторыю, і філасофію, все што заўгодна, такі вау, да вы шо, у нас аказваецца такое, я пытаўся, ну вот такія змены, наколькі яны незваротныя, і ўсе глядзелі на вакно, за якім вот маршы гэтыя хадзілі па праспекце незалежнасці, і казалі, пасту назад у тюбік не запхнеш. А скажыце, вот зараз гледзячы на тое, што адбывалася цягам гэтых 4 год, запхнулі?
Не, не запхнулі. Справа ў тым, што афіцыйныя ўлады ў Беларусі зараз займаюць такую даволі кансерватыўную ретраградную пазіцыю, як я ўжо сказаў, там змаганні бессэнсоўныя з часам нейкія. Актыўнасць такая, ну, ўжо для учорашняга дня не актуальная, а яны неяк усё вось занураюцца глыбей і глыбей у сваё безрадаснае мінулае. А з іншага боку, тыя людзі, якія, ну, пераважна гэта людзі, якія выехалі за межы Беларусі, таму што там ўжо яны знаходзяцца фізічна, просто не могуць. Яны фармуюць супрацьлеглы полюс. Тыя, хто ў замежжы, і яны фармуюць нейкі свой канцэпт, сваю ідэю, свой парадак дня, свае мэты і так далей. Зразумела, што Беларусь, якая знаходзіцца паміж дзвюма гэтымі кропкамі, яна не будзе адпавядаць у будучыні ні адной з гэтых дзвюх кропак. Яна не будзе ні такой, якой хочуць, каб яна была афіцыйнай улады. І, магчыма, на жаль, яна не будзе такой, якой мы хочам яе бачыць. Тыя, хто узяўся і апынуўся па-за межамі гэтай Беларусі. Яна будзе нейкай іншай, але мы, як супрацьлеглы полюс таго, што знаходзіцца зараз там, задаем пэўныя межы, у якіх будзе рухацца далейшае вось гэтае наша развіццё нацыянальнай ідэі і наша Беларусь. То бок, трэба развітацца з ілюзіямі, на мой погляд, што там некая запануе і закрасуе і так далі. Ну, не будзе такім, якім мы яго бачым. Але з дапамогай нашага ціску яно будзе не такім, якім хочуць зрабіць яго афіцыйныя ўлады.
А вы не думаеце, што, ну вот, у прынцыпе, гэтая паўзучая русіфікацыя, яна ўсе 30 гадоў панавання Лукашэнкі была канкрэтна. Але зараз вот апошнія гады, асабліва пасля 22 года, яна пайшла проста такімі, ну, тэмпамі цунамі. Вы не думаеце, што вось гэтае, што за пэўны час па гэтыя муры і рэжым рухне, адбудзецца татальная русіфікацыя беларусаў?
Не, не думаю. Я думаю, што ў першую чаргу заўсёды наша тоеснасць, наша ідэнтычнасць, яна будзе грунтавацца на чымсьці, што ўжо зроблена і зроблена намі. Такі вялікі пласт тэкстаў, такі вялікі пласт культурны, на якім зараз знаходзіцца наш народ, вось стаіць, яго просто так не знішчыць. Яго можна забараніць, яго можна скасаваць, але гэтыя рэчы, яны нікуды не падзенуцца. І так ці інакш яны будуць уплываць на нас, яны будуць нас фармаваць. Таму і беларушчына нікуды не знікне. Можа не быць тэрыторыі, можа не быць дзяржаўнасці, можа не быць нават тых, хто чуў у сваім жыцці беларускую мову, але той набытак, які ўжо зроблены, ён проста будзе дамінаваць над любым, хто возьмецца за справу беларушчыны. То бок, я мяркую, што не.
Але калі мы кажам вось пра нас, вот вы казалі пра ўсё тое, што мы тут напрацавалі разам з усімі удзельнікамі, гасцямі нашай праграмы, у тым ліку это я толькі кавалак бяру таго, што робіцца на карысць беларушчыны там і гэтак далей. Але вот мы зараз гэта робім за мяжой. Я тут вот у Варшаве пішу гэтыя праграмы, вы ў Бельгіі пішаце свае вершы, і ў пэўны час мы вот са сваімі здабыткамі, напрацоўкамі, прапановамі, ідэямі, калі муры рухнуць, раз такія да памежнага перахода з радасным бляскам у вачах. Беларусы, глядзіце, мы вось тут для вас и то и гэта и о национальная мара а нам такие знаете что вон где вы там сядели и вы это все там формулявали намацывали и все остатнее вот туды валите у свои там Бельгии Варшавы с Америками и там во коли ласочка а мы сами с вусами с бородами с волосами и зусім остатним у нас своих думок хапая а, так что не трэба нас тут вучить своим замежным гэтым усім прымудрасцям можа такое быць
можа і гэта называется нацыянальная дыскусія і гэта цалкам нармалёвы працэс і ён павінен быць і будуць безумоўна такія словы ў наш адрас і будзе безумоўна і пэўнае неразуменне але ў мяне ўбачу напрыклад такая асацыяцыя стаіць конец основания Советского Союза, такие знакомитые фотосдыма, коллега, это уже часы перебудовы, и Уменский дом литератора БССР приезжают, ну, они приезжали, безумовно, не у дом литератора, але они там опынулись, в том лику, письменники, эмигранты, сярод яких Моисей Сяднёк. Его знакомитый фотосдымок, маленького росту Моисей Сяднёк, який выехал там под час другой сусветнай войны на захад і захаваў і мову і захаваў і пэўныя традыцыі да ваеннага беларускага грамадства і так далі і ён цісне руку калі я не памыляюся Нілу Гілевічу вялікаму беларускаму дзядзьку які вышэй яго на дзве галавы вось для мяне гэты фотаздымак гэта якраз сустрэча вось гэтых двух светаў эмігранцкага і таго які застаўся здавалася што можа быць паміж імі супольнага агульнага але яны сустракаюцца яны ціснуць адзін аднаму руку і гэта тое што абнадзейвае і я просто перакананы што гістарычна складзецца вось зноў такая паралель адбудзецца калі приблизно такого кшталту и такого масштаба особо сустрануться, кто это будет ведать. Бахаревич и нехто с Белоруссии, кто может вырасти и зазяя некой внутренней славой белорусской не ведаю. Олег, это отбудется, я управляю.
Ну, можа быть. Ведаете, давайте тут трошечку наближаючи сейчас до завершения нашей программы. Я все ж таки спытаюся, я люблю пытаться у людей творчих, якія уже шмат чего там, может быть, попонаписывали, там, вершаў, песень, апавяданняў и гэтак далей, философских трактатов. Я пытаюся, можа быть. Дзесьці у вашым нейкім творы, вершы, песні, там яшчэ дзе-небудзь ёсць фраза ці цэлы твор, дзе зашыфраваная ваша нацыянальная ідэя. От калі казаць пра Змітра Крэса, тут і тады ўжо не на ідэю, а пра мару. У вас ёсць верш, напрыклад, дзе ваша мара нацыянальная беларуская зашыфраваная, а можа не зашыфраваная, а адкрытым тэкстам прапісаная, прамоўленая.
Адразу у галаву прыходзіць коку. Я мяркую, што яна вельмі ёмка проста адлюстроўвае заўсёды ўсе мае спадзяванні. Коку — гэта японская форма вершаваная паэзіі з трох радкоў. Дзень цэлы чакаў, хіба і зараз не ўважыш мяне, казуля. Вось гэтае чаканне, удачы, натхнення свайго часу і рэалізацыі ўсіх патаемных думак і мараў — гэта тое, напэўна, чым я і жыву.
Быў бы тут зараз Лявон Артуравіч, ён быў так праспяваў чаканне дастала.
Магчыма, а мяне не.
Добра, давайте просто, можа быць, такі каротенькі бліц. Новая Беларусь. Гэта краіна з якім палітычным рэжымам? Гэта прэзідэнцкая, парламенцкая, анархія, манархія, княства вялікае.
Парламенцкая рэспубліка максімальна дэмакратычная, дзе ўлада не вертыкалізаваная, а знаходзіцца на нейкіх гарызантальных узроўнях і вось распаўсюджваецца між народа гарызантальна.
Дзяржаўная мова, якая і колькі?
Адзіная беларуская, безумоўна. Мне вельмі спадабалася ідэя мовы нацыянальных меншасцяў. Няхай, чым больш, тым лепей. Я ўвогуле люблю мовы, люблю разнастайнасць. Але зразумела, што беларуская адна дзяржаўная і заўсёды.
А лекары здолеюць вот сваю лекарскую працу рабіць на беларускай мове?
Гэта было б самым лёгкім выклікам, які магчыма паставіць перад намі будучыня.
А самы цяжкі які?
перафарматаваць медыцыну. Гэта будзе значна цяжэй.
Ого, на гэтую складаную тэму мы закранаць зараз не будзем, бо баюся надоўга. Добра, у роў на мяжы з Беларусі і Расіі запускаем кракадылаў ці пітонаў?
Мяжа, просто мяжа, без кракадзілаў, без пітонаў, нам нікуды не падзецца, але мяжа.
Ну і беларуская мара ад Змітра Крэса гучыць як?
Мы так шмат пра гэта гаварылі.
Але канцэнтравана. У стылі хоку, можа быць, нават.
Не, прасцей, зацікавіць увесь свет нашай ідэі.
А наша ідэя гэта...
А гэта мы.
Людзьмі звацца.
Так.
Ну што ж, цікавы, канешна, паварот. Тым не менш, дзякую вялікі. Змітер, не ведаю, калі я там да вашых Бельгія ў наступны раз даеду, тым не менш, захаваю гэта ў сябе адмыслова для вас у якасці удзячнасці, падзякі за выдатную размову, за цікавую нацыянальную ідэю. Ад Еўрарадыё сябе асабістай праграмы Ідэя X. Дзякуй вялікі. Змітер Крэс, паэт, літаратар, лекар. Я думаю, што вернецеся яшчэ некалі да гэтай свайго паклікання. Дзякуй вялікі. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Да пабачэння. Жыве вечна.